parolas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gacon. Ecde Pentecosto, gis mese de septembro, disvolvigis en la Chaux de Fonds cadre de la activezzo de Internazia Feria Alt Lerneio de Cultura Centro Esperantista, tre interessa curs sessio. Apud la elementai cae progressigai cursoi de Esperanto, rimarcinde alt qualitai estis la cursoi pri literaturo ciuin gvidis Ed Borsbaum cae Herbert Mayer, literaturistoi el Nederlando cae Austrio. Hodiau mi audigas al vi conversation ciun mi havis cun signoro Herbert Mayer post la fino de lia curso pri la Esperanto prosistoi. Herbert Mayer, vi havis facte la honoron concludi la curs session de 1981 de Internazia Feria Altlernejo de Cultura Centro Esperantista, gvidante stud semainon, kies celo estis doni unuan contacton cun la Esperanto prosistoi. Kian impreson lasas al vi tiu ci unua curso, kiun vi gvidis en la Chaux de Fonds?
Fakte, estis por mi granda sperto foje en pli granda ronto paroli pri mia ŝatokupo, la Esperanta literaturo. Tiu kurso permesis al mi prezenti la laboron de, ni diru, almeno unu jaro. La diversaj diskutoj dum la kursoj permesis al mi kolekti la plej diversajn vidpunktojn, kaj tio pli larĝigis mian perspektivon.
Mi divenas, ke ne devis esti tre facila afero pretigi bazan kurson pri la Esperanto-prozistoj. Sinjoro Herbert Mayer, kiujn ĉefproblemojn vi renkontis en la pretigio al tiu ĉi kursgvidado?
Do la plej malfacila tasko estas havigi al si la necesajn originalajn verkojn. Vi verŝajne ja scias, ke gravaj kaj decidaj verkoj de nia literaturo estas elĉerpitaj. Aliflanke preskaŭ ne ekzistas altnivela literatura kritiko. Mi devis do komenci preskaŭ je la nivelo nul.
Ĉu vi antaŭvidas redoni tiun ĉi kurson, kiu estis fakte tre, tre bona?
Jes, Kultura Centro Esperantista invitis min ripeti tiun kurson en la aŭgusto 82. Mi verŝajne eĉ havos la eblecon doni duan kurson pri esperantaj satiroj.
Do vi aŭdas, geaŭskultantoj, ke en 82, se vi ĵaluzas tiun ĉi eblecon ĉijaran, vi povas rehavi tiun bonan kurson. Kaj ĉu vi antaŭvidas iel publikigi eseon, kiun interesatoj pri la temo povus akiri?
Fakte mi ŝatus elmeti al publiko mian laboron por pli vasta pridiskuto. Dum la venonta jaro do aperos kontribuoj sub formo de mallongaj artikoloj en la monata cirkulero de la Kultura Centro Esperantista. Tiel mi esperas emfasi la neceson de literaturkritiko kaj diskonigi la bazajn konojn pri nia literaturo.
Ĉu vi opinias, ke bazaj kursoj pri la Esperanto-literaturo povas iel favori la disvolviĝon de nia literaturo, helpi la verkistojn ekzemple?
Oh, fakte jes. La disvolviĝo de nia originala literaturo dependas de la klareco de la publiko. Kaj la kursoj de la Internacia Feria Altlernejo celas ja tiun klarigon de la publiko. La Internacia Feria Altlernejo edukas la esperantistojn kaj tiamaniere helpas pli riĉigi nian kulturan vivon kaj krei la bazon por originala literatura produktado.
Koncerne la literaturon, ĉu vi havas la impreson, ke Esperanto povas fieri aŭ kontraŭe devas honti pri la propra literaturo?
Mi konvinkite diras, ke ni devu fieri. Ne necesas, ke ni nun ripetu, ke la Esperanto-literaturo en si mem estas unika fenomeno. Kaj oni tuj formetos ĉiujn minuskomplekson, se oni konantiĝas kun la kremo de nia poezio kaj prozo.
Se vi devus per kelkaj frazoj karakterizi la plej originalajn trajtojn de la Esperanto-literaturo proza, kion vi dirus?
Malfacila tasko, jes. Malgraŭ la granda unueco, mi asertus, ke La heterogeneco estas pli grava kaj pli evoluinta ol en nacia lingva literaturo. Do se tamen oni distingas klara en tradicio linioen. Unu linio estas la literaturo kiu analizas kaj prilumas la socion. La plej eminenta verko el tiu grupo estas eble la romano Vojaĝo al Kazojnio de Satmari. Alia tradicio sekvas por amuzajn celojn. Precipe en nia periodo tiu ĝenro konkeris vastan publikon. Temas pri aŭtoroj kiel Boker, Valano kaj Loriac.
Ĉu vi opinias, ke la organizo de kursoj kiel faras Internacia Feria Altlernejo de Kultura Centro Esperantista povus utili al aliaj centroj kaj doni nur al tiu de la ŝtofondo? Kaj kiel vi vidus tiun ĉi kunlaboron?
La kursoj de Internacia Feria Altlernejo ja ne nur atingas la Svisojn, sed la tutan Europon, ekzemple Francion, Italion, Germanion, Pollandon, Hispanion, Aŭstrion kaj tiel plu. Tio signifas, ke tiuj kursoj kontribuas al la koncernaj landaj movadoj sen ke tiuj pri tiu fakto konscius.
Jes. Kaj ĉu vi nuntempe studas precizajn temojn rilate al Esperanto-literaturo, aŭ ĉu nur ĝenerale interesiĝas pri ĝi?
Ambaŭ, jes, ambaŭ flanke. Unu flanke mi klopodas havi vastan kaj ĝeneralan superrigardon. Aliflanke estas kelkaj temoj, pri kiuj mi nuntempe speciale interesas. Aŭ interesiĝas, pardon.
Yes.
Ekzemple la demando ĉu la diversaj literaturoj, literaturaj skoloj distingeblas ankaŭ lingve, aŭ la interrilato inter la publiko kaj la verkistoj de tiu speciala kazo de Esperanta literaturo. Speciale en tiu rilato la kursoj de Internacia Feria Altlernejo donis al mi kaj mi esperas donos grandan instigon.
Kaj vi verŝajne ankaŭ studas la aŭstrajn verkistojn, ĉu ne esperantistajn, ĉu vi komencis?
Jes, estas kelkaj, kiujn oni komplete forgesis, kaj la plej grava estas Weinhengst. Fakte, preskaŭ ĉiuj laboris en la intermilita periodo kaj estis iel ligita al literatura mondo.
Kaj pereis poste dum la faŝisma periodo.
Jes, do ili estis murditaj en la jaro 39. Kaj pereis aŭ ili simple eksilentis pro timo kaj pro la mondmilito poste. Kaj la mondmilito lasis la movadon en Aŭstrio en tre malbona stato kaj ankaŭ la literaturon.
Kaj nun, kiu estas via preferata aŭtoro proza?
Malfacile por diri. Fakte mi havas plurajn, ekzemple Satmari kaj lia Vojaĝo al Kazojnio. Au Varankin, au Ribiar. Sed mi ankaŭ ne volus resigni jevaldien kaj lia Castello de Prelongo. Do ĉiuj tiuj aŭtoroj estas malfacile kompareblaj inter si kaj unikaj en sia ĝenro. Do vi vidas, ke nia literaturo estas jam relative kompleksa kaj ne necesas havi ĉi koncerne minus komplekson.
Kiel vi constatis per tiu interesa conversatio kiun mi havis kun Herbert Mayer, unu el la junaj instruistoj de la Internacia Feria Altlernejo de Kultura Centro Esperantista, la kursoj, kiuj disvolviĝas en la ŝtofondo, atingas signifoplenan nivelon. Ni estas konvinkitaj, ke tiuj someraj kurssesioj pli kaj pli altiros en Svislandon la esperantistojn, kiuj deziras kleriĝi. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon konversaciis kun Herbert Mayer pri la aktiveco de Internacia Feria Altlernejo kaj pri la originala Esperanto-literaturo. Ĝis reaŭdo.